Det var 1. Korinterne 12 vi holdt på å snakke om. Jeg skal forresten komme tilbake igjen til Romerne 12 også, for jeg er ikke ferdig med det. Med det jeg sa sist. Det står noen nådegaver der også som jeg skal komme tilbake til igjen. Det som jeg ville ha frem var forskjellen på den åndelige Guds tjeneste, som der står, som altså der betyr den følgeriktige, den eneste rette Guds tjeneste for den som tror på Jesus, og det som 1. Korinterne 12 kalles åndelige gaver, at der er brukt helt forskjellige ord i grunnteksten. Her i 1. Korinterne 12 er det tale om det som gis ved Guds hellige ånd. Forutsetningen for det hele er at en kan kalle Jesus for Herren. Det kan ingen si uten i den hellige ånd. Og så kommer det da, det er forskjell på nådegaver, men Herren er den samme. Og det er forskjell på tjenester, men Gud er den samme. Da tar jeg visst feil. Ånden er den samme. Ja, først er det er forskjell på nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. Og det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. For en, ja, det kommer vers 7, det er med åndens åpenbarelse, gis enhver til det som er ganglig. Så kommer en rekke eksempler på nådegaver. Men nå skal vi først danse litt for dette. Vers 7, for det var dit vi egentlig var kommet da forrige time sluttet. Det som danner en nådegave er ifølge dette ord åndens åpenbarelse. Ganglig betyr ikke det samme som i vår daglige tale. Det betyr det samme som det som utretter Guds gjerning. Åndens åpenbarelse gis enhver til det som gjør altså at han kan gjøre Guds gjerning. Eller for å si det med andre ord, til det som danner en nådegave. For alt er her uttrykk for det samme. Åndelige gaver, nådegaver, tjenester, kraftige virkninger. Det er forskjellige uttrykk for det som virkes ved den hellige ånd. Nådegaver, for å si det med ett ord. Selve ordet betyr gave som vi får uten å ha fortjent det. Man kan ikke gjøre noe for å få en nådegave. Hvis den var gitt på grunnlag av noe vi hadde gjort oss fortjent til, var det ikke nådegave. Det gjelder selve frelsen. Nådegave brukes generelt om Jesus og om det evige liv, som dere ser i Romerne 6:23, som vi har snakket om. Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus vår Herre. Apostelen taler om gaven og nådegaven i kapittel 5, som vi snakket om, i forbindelse med selve frelsen og det som Jesus har gitt oss. Her brukes det på en annen måte. Her brukes det om det som Gud ved sin hellige ånd utruster en kristen med til bestemte tjenester og bestemte oppdrag. Det er ikke likt hos alle kristne, som vi ser. Det som danner en nådegave, det er ikke en naturlig forutsetning. Det er ikke det at en naturgave automatisk blir en nådegave når et menneske blir omvendt til Gud. Det som er riktig å si, og som jeg var inne på sist, er at alle naturgaver skal stå til Herrens tjeneste hos en kristen. Alt hva vi har fått. Jeg tilhører Jesus med alt hva jeg er og har. Og jeg vil ikke at noe i mitt liv ikke skulle få være til Herrens disposisjon. Det er en hjertesak for meg det. Men nådegave er allikevel ikke dette. Det fremgår for øvrig også videre av det som står lenger nede i Romerne 12 også. Her er tale om åndens åpenbarelse, her i vers 7, som gis enhver til det som setter ham altså i stand til å gjøre den tjeneste som ligger i en nådegave. La meg ta et praktisk eksempel. Vet at et menneske har gode talegaver. Lett for å ordlegge seg, lett for å argumentere, og så videre. Er av naturen altså en god tale, kan vi si, rent med naturlige menneskelige evner. Men slik blir en kristen. Så ligger det nær å tro og si at et menneske med gode talegaver blir en kristen. Han må vel bli en god forkynner. Han må vel ha nådegave til å preke, når han har slike naturlige gaver til å uttrykke seg og til å tale, og så er blitt en kristen. Det er slett ikke sikkert. Vi har kristne mennesker som har meget gode talegaver, og som kan bruke dem, men det blir ikke noen forkynnelse av det. Det blir ikke noe som tar tak, og det blir ikke noe som det skjer noe efter. Jeg sier ikke det at ikke Gud kan bruke dem, for det gjør han nok. Han kan nok også bruke deres tale så langt det rekker. Men det er ikke identisk med nådegave til å forkynne. Tenk en annen kristen som ikke har talegave, for å ta det litt på spissen. Skjønt, det er ikke mer på spissen enn virkeligheten ofte er. Han har vanskelig for å ordlegge seg. Han har vanskelig for å tre frem. Vanskelig for å få sagt noe fra en talerstol. Og det kan jeg da få tale om, for mitt utgangspunkt var nettopp slik. Det var vanskelig. Og av naturen var jeg så unnselig. Jeg hadde det slik i min tidlige ungdom at jeg kom inn i et rom og satt fremmede mennesker der, så rødnet jeg bare fordi det satt fremmede mennesker der. Sånn var jeg. Det var naturlig for meg å være fra begynnelsen av. Det har fortatt seg litt i årenes løp, som dere skjønner. Heldigvis, får jeg si. Det vil ikke være godt om det skulle være så ille nå. Vel, var det noe jeg var redd for, så var det dette jeg skulle stå frem og si noe. Men så vet dere, så kan det hende at en sitter med Bibelen, og så begynner Guds hellige ånd å åpenbare ordet. En får se. En får se noe på en slik måte at dette kan ikke jeg ha for meg selv. Jeg ser noe, og jeg vet at det er ikke bare jeg som trenger det. Dette trenger alle. Jeg får se det på en slik måte at i selve det jeg ser ligger et kall til å bære det videre. Og så står en frem, og så forteller en ganske enkelt hva Bibelen sier, forteller hva en har fått se. Og ikke før har en begynt å snakke, så blir det dødsen stille. Folk spiser ører, folk legger merke til det, og de får noe. Og det kan hende at mange sier etterpå, og ja, dette har ligget i mitt hjerte, nå har jeg fått utløsning, nå ser jeg det. Der har du eksempel på en nådegave. Det er noe som er gitt. Vi kan ikke forklare det. Og vi kan ikke si hvorfor det kommer til noen og ikke til andre. Men det vi kan si er at det som danner en nådegave i forkynnelsen, det er åndens åpenbarelse. Den er mangeartet. Og det er mange slags nådegaver i forkynnelsen. Vi hører ikke her, men andre steder tale om evangelister. Og jeg nevnte at i Romerbrevet er det tale om lærere. Og det er ikke bare de som har det som naturgave, men det er også i den sammenheng tale om lærere med nådegave. Det er tale om å tale profetisk med nådegave, alt ettersom man har tro til å bruke det. Profetisk tale er noe som hører forkynnelsen til. Og undervisning, det å lære i Guds ord, det hører altså forkynnelsen til. Og nå skal vi se hva det står her. For en gis visdomstale ved ånden, en annen kunnskapstale ved den samme ånd, en annen tro ved den samme ånd, en annen nådegave til å helbrede ved den samme ånd, en annen kraft til å gjøre undergjerninger, en annen profetisk gave, en annen evne til å prøve ånder, en annen forskjellige slags tunger, en annen tydning av tunger. Alt dette virker den ene og samme ånd i det han utdeler til hver især ettersom han vil. Vi snakker ofte om å fremelske nådegaver. Det er riktig når vi taler om dem som har fått nådegaver. Vi kan fremelske nådegaver hos dem som har fått dem, men vi kan ikke fremelske nådegaver hos dem som ikke har fått dem. Og dette er ikke likt hos alle kristne. Og det er ikke sikkert at Gud vil vi skal være oss bevisst til å begynne med heller hvilken nådegave vi har fått. Jeg tror heller at Herren skal gjøre oss det bevisst ved å vise oss hvordan han bruker oss, hva han bruker oss til, og hvordan han leder oss som kristne. Det er gjennom det jeg tror vi får bevissthet om vår nådegave. Vi skal ikke ha det på forhånd. Vi har i slutten av kapitlet, ja, nå kan vi kanskje lese litt i sammenheng her. For like som legemet er ett, står det, og har mange lemmer, men alle legemets lemmer, om de er mange, dog er ett legeme, således er det også med Kristus. For vi er alle døpt med én ånd til å være ett legeme, enten det er jøde eller greker, enten det er trell eller fri, og vi har alle fått én ånd å drikke. Dette gjelder alle kristne. Alle kristne er døpt med den hellige ånd. Hvis man ikke var det, så var man ikke en kristen. Om noen ikke har Kristi ånd, da hører han ikke ham til, står det i Romerne 8, vers 9, siste del av verset. Å være døpt med en hellig ånd er identisk med å være født av Gud, være gjenfødt. Og det gjelder alle kristne. Så får vi eksempler nedover her på forskjellige av legemets lemmer, hvordan de gjør tjeneste for hverandre, og hvert lem tjener helheten. Og så kommer det vel i vers 24, er vel siste del der. Men Gud satte legeme sammen således at han ga det ringeste størst ære, for at det ikke skal være splid i legeme, men lemmene har samme omsorg for hverandre. Og om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Og om ett lem hedres, da gleder alle lemmene seg med. Men nu er i Kristi legeme og hans lemmer hver etter sin del. Og Gud, det står egentlig, og følgelig, at Gud, noen først til apostler, for det annet profeter, for det tredje lærere, så kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre. Forskjellige slags tunger står vel der. Er vel alle apostler? Er vel alle profeter? Er vel alle lærere? Gjør vel alle kraftige gjerninger? Ta vel alle nådegaver til å helbrede. Tale vel alle med tunger. Kan vel alle ha vel alle tydning av tunger. Men streb etter de største nådegaver. Og jeg vil vise deg en enda bedre vei. Og så kommer det om kjærligheten i kapittel 13, som er den bedre vei. Og så kommer det i begynnelsen av kapittel 14 igjen. Jag efter de største gaver, men mest efter å tale profetisk, står det. Der ser vi at det er sagt at alle kristne har ikke de samme nådegaver, men de er alle døpt med en ånd. For kan man for eksempel ikke ta tungetal og si at det er tegn på at man er døpt med en hellig ånd? Mens de da som ikke taler i tungen ikke skulle være døpt med en hellig ånd. Det står og trykker, taler vel alle i tungen? Nei, det gjør ikke alle. Heller ikke kan alle tyde dem. Kan vel alle tyde dem? Det kan ikke alle. Men alle kristne har Guds ånd. Nå skal vi gå tilbake igjen til dette med forkynnelsen. Åndens åpenbarelse altså, er det som gir nådegave til å forkynne. Det at en får se noe i Guds ord som en ganske enkelt bærer frem, legger det frem slik som ordet taler til en selv. Og det er det dere skal gjøre. Regulere Herren hva slags tale det blir. Noen kommer til å tale til vekkelse først og fremst. Andre til å tale til oppbyggelse for kristne først og fremst. Men jeg vil gjerne ha sagt at tale til oppbyggelse for kristne har en sterkt vekkende innflytelse på verdslige mennesker. Jeg har sett mange ganger. Og det å tale til vekkelse, det består ikke av å stå der og appellere og si til folk at nå må du omvende deg. Nei, å tale til vekkelse, det er å bære frem et budskap som forteller menneskene hvem de er og hva de er, hvordan vårt liv ser ut i Guds lys, hvordan vi alle skal frem for Guds dom, hvordan loven gjelder for alle som en, og hvordan alle som ikke tror på Jesus er under loven og kommer til å måtte gjøre regnskap for Gud etter loven. Det er vekkelsesforkynnelse. Det kommer, den kan munne ut i en appell til omvendelse. Det ser vi i Guds ord. Guds ord appellerer også. Men den slags forkynnelse som får karakter av å være mas, altså, det er ikke nådegaven. Nådegaven, den legger ut Guds ord. Det er noen har fått, gitt av Guds ånd, gjennom Guds ord, åpenbart for en, som en så bringer videre. Det kan også være formaningens tale. Det er en egen nådegave. Den som har fått formaningens gave, han skal ta vare på det å formane. Og det kunne vel trenges litt blant de kristne i dag. Den virkelig bibelske formaning. Vi har mye mas i dag, vet dere. Mas om å evangelisere. Og vi har en masse utfordringer på alle ender og kanter som det blir talt om i dag. Det er ikke ende på alle utfordringer til de kristne. Hva de kristne skal gjøre og være med på og tenke på og huske på og ikke glemme og så videre og så videre. Det glir ut det. Det blir jo ikke forkynnelse slikt altså. Det var en jeg satt ved siden av misjonsforstander Viktor Johansson. Han var leder av den svenske misjonsalliansen med utgangspunkt i Jönköping. En gudfryktig mann, en sjelden kristen. Han besøkte oss på fjellet flere ganger, både før og etter krigen, så lenge han levde. Og jeg kom til å sitte ved siden av han nede i misjonssalen, som det nå heter, forbundssalen heter jo før. Så var det en fremme, det var en misjonær forresten. Han hadde voldsomt mye med appell. Hva vi som kristne måtte huske på, tenke på, passe på. Hva vi måtte gjøre, ikke glemme. å ta vare på. Så visker han til meg, Viktor Johansson, at jeg får sånn hug at gå hjem og bedre meg, sånn. Altså jeg får lyst til å gå hjem og legge meg. Slik virker det på han. Og det gjør ofte det. Men alle kommer med alle slags formaninger og alle slags utfordringer, så får han lyst til å gå hjem og legge seg. Det blir ikke slik når en bærer frem det som en har fått lys over. Det som er gitt i Guds ord. Da begynner jeg å ta tak. Og et kjennetegn på at Guds ånd er virksom i forkynnelsen er stillheten som kommer i forsamlingen. Når Guds ånd virker, særlig her etter vårt norske folkelyd, så blir det så stilt. En stillhet som er ikke død, den er en levende stillhet, altså. En stillhet som det er velsignelse i. Dette kan være en stillhet som er trykkende. Den kommer ikke når Guds ånd begynner å tale til hjertene. Dette går igjen i alle nådegaver. Jeg har hørt en har visdomstale ved ånden. Visdom, det er, ja, jeg håper å si det er visdom det. Det å ha innsikt og forstand, det å kunne si det rette ord i rette tid, og kunne gi råd, kunne gi veiledning til kristne mennesker. Kunne se ting som kristne mennesker ikke ser vanligvis, så kommer dem til hjelp, altså, med en visdomstale, med en innsikt, en forstand. Og hvis du vil vite mer om hva visdomstale er, så les Ordspråkenes bok, så får du se det helt konkret, hva visdomstale kan være. Så er det en annen kunnskapstale. Og det er altså kunnskapen i Guds ord. Det som gir kunnskap til liv, altså. Og kaster lys også over kristenlivet. Som kan fortelle hva omvendelse er for noe, hva tro er for noe, hva rettferdiggjørelse og helliggjørelse egentlig er for noe. Fortell det, fordi en ser det i Guds ords liv. Guds ånd er åpenbart det for en, kan fortelle det av den grunn. Det nevnes tro, og det er jo mange som har spekulert på hva det er for noe. For det er jo klart at her tales det ikke om den frelsende tro. Det tales om tro som en nådegave. En tro som altså da alle, ikke alle kristne har, men alle kristne har frelsende tro. Det er da sikkert nok. Ja, den frelsende tro er virket ved Guds ånd, det er også sikkert nok. Men vi ser jo av sammenhengen at det er ikke det det er tale om her. Og sammen da snakker vi om at det er tro til å gjøre undergjerninger og tro til å helbrede og så videre. Men det kan ikke være det som er ment her, for det kommer jo videre. Det tales om nådegave til å helbrede videre. Og det tales om kraft til å gjøre undergjerninger. Og så videre. Så tro må her bety noe spesielt. Og jeg har selv opplevd hvordan det kan virke i en kristen forsamling. Vi hadde eksempel på det særlig tydelig en gang under krigen. Nærmere bestemt var det 1941. Vi skulle feire misjonens 50-års jubileum her i Oslo. Arbeidere fra hele landet skulle komme, og representanter da, fra alle kretser, til generalforsamling her i Oslo. Det kom jo en del, men på langt nær ikke alle som skulle ha vært der. For det var jo, ble jo slik i Norge da under krigen at en måtte ha reisetillatelse for å her å reise i vårt eget land. En måtte ha tillatelse fra tyskerne for å få komme ut, og måtte ha spesielle sånne reisetillatelser som tyske politi utstedte. Og det var ikke så lett å få. Følgen var at forsamlingen ble slett ikke slik som den skulle ha vært. Og så var det forferdelig mye tyskere her i landet akkurat på det tidspunkt. Det var altså i slutten av juni i 1941 vi møttes her. Da så situasjonen helt håpløs ut for vårt lands fremtid. Jeg tror det sto over 1 million tyskere i Norge akkurat på den tiden. Så mange tyskere var det jo ikke hele tiden. Men det var vel fordi felttoget mot Russland skulle begynne den sommeren, at det var særlig mange samlet også her. For de fryktet nok en invasjon fra England, samtidig med at de skulle angripe Russland. Og den regnet de med ville finne sted i Norge. Det skjønte vi etterpå. Og derfor var det særlig bevæpnet her. Og kritisk, på mange måter. Det var en tung stemning over forsamlingen. En trykket stemning. Og jeg må vel si, mismodig stemning. Jeg turte ikke si det høyt. Men det var liksom, det lå et sukk i luften at vi blir visst ikke fri mer. Vi vet ikke hvordan dette kommer til å gå. Da var det en av våre kristne brødre som stod frem og sa: Gud har gitt meg tro for at vårt land skal bli fritt. Jeg kan ikke si når den dagen kommer, men jeg tror ikke den er så forferdelig langt borte. Den var altså knapt 4 år borte. Ikke fullt det. Det visste vi jo ikke da. Han sa det: vårt land kommer til å bli fritt. Herren har vist meg det. Jeg har fått tro for det, sånn. Han henviste også til forskjellige Guds ord, og de var ganske merkelige, de ordene altså. Og tyskerne kommer til å forlate Norge uten å ødelegge landet, sa han også. Det har jeg fått tro for, og jeg har det fra Herren selv. Jeg kan tro det lysnet. Det var som det kom en annen ånd over hele forsamlingen med en gang. Det kom liv over hele forsamlingen. Og håp. Et eksempel på tro som nådegav. Det finnes kristne mennesker som liksom støtter i Herrens tempel. For Gud gir dem forskjellig slags tro som hjelper de kristne. Det var ellers mismot eller vanskelighet eller hva det nå kunne være. Det gjør det mulig. Det er noen som får en tro gitt fra Herren. Som vi også har fått det nå for Etiopia. At de som sier: Herren skal ta vare på vår misjon i Etiopia. Vær du sikker på det? At vi med tillit kan sende ut dem som er uttatt. Det er tro ved den hellige ånd. Jeg skjønner dere hvor aktuell denne nådegaven er. Og det gode er at når det trengs, så sender Herren den til en og annen slik. Noen har fått den nesten, kan jeg si, som en varig nådegave. Jeg har møtt kristne mennesker. Det er vidunderlig å møte. For i enhver situasjon har de fått en egen nåde til å regne med Herren, slik at det smitter over på andre kristne. Så de også får tro. Det her, jeg vet ikke om jeg forklarer dette. Jeg gjør ikke forsøk på å forklare det teoretisk, altså. Det vil jo ikke tjene til noe heller. Men rent praktisk så kaster dette lys over en tro som er gitt ved den hellige ånd. Den er noe mer enn en frelsende tro. Den er ikke identisk med en frelsende tro, men kommer til slike som har frelsende tro, og som gjør at en tillit og fortrøstning til Herren utbres blant de kristne, og spesielt i vanskelige og håpløse situasjoner. Så ser dere videre om nådegaver til å helbrede. Det er den nådegave til å be for syke, og de blir friske. Det står til å helbrede her. Det er ikke det samme som det som tales om i Jakobs brev i det femte kapitlet. Er noen iblant dere syk? Han kaller til seg menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn, og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp, og har han gjort synder, skal de bli ham forlatt. Jeg skal ikke sitere mer av det akkurat nå. Det er ikke identisk med nådegaven til å helbrede. Dere skal merke dere at i Jakob 5 står det ikke det at alle vi ber for og salver med olje i Herrens navn, at de skal bli helbredet. Men det er mange som oppfatter det slik. Det står at troens bønn, det vil altså ikke si en bønn i tro på vår tro da, men i en bønn i tro på Herrens løfter, at vi har tillit til Herrens løfter. Det skal hjelpe den syke, og står at Herren skal reise ham opp. Det kan skje også uten helbredelse. Det har jeg opplevd med min blindhet. Det så mørkt ut da jeg kom på Aker sykehus og ikke kunne stå på benene mine og ikke kunne se med øynene mine. Herren reiste meg opp. Jeg har helbredet ikke blindheten. Et menneske kan være sykt og oppreist av Herren. Vil dere huske at de to ting ikke er et og det samme? At dere frimodig kan være med på å salve syke. Og dertil trenges ikke nådegave til å helbrede. Men det å kunne si, som for eksempel Peter og Johannes sa, sølv og gull har jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg, sa Peter. I Jesu Kristi Nazareens navn, stå opp og gå, sa han til en lam mann. Og han ble øyeblikkelig helbredet ved Jesu navn. Ved troen på Jesu navn har Jesu navn helbredet denne, som vi hører og ser, ble det sagt etterpå. Jeg har møtt en mann i alle fall. Jeg har visst møtt flere, men jeg tenker spesielt på en. Det var Bratteng oppe i Salten. Han bodde oppe i Fauske. Han fortalte selv, da han var ung, så fikk han valget mellom å bli frisk, bli helbredet, eller få bli redskap til andres helbredelse. Han var nemlig ikke frisk. Det var noe med balansenerven og litt av hvert, som han kunne ikke gå uten å støtte seg på noen. Da valgte han det siste. Han sa at han ikke selv skulle bli frisk, men at han skulle få være Herrens redskap til å hjelpe andre. Og det er ikke ende på alle dem som blir helbredet ved ham. Jeg var for mange år siden innom en barber her borte på Hasle. Jeg hadde brukt å gå til mens jeg bodde på Fjellhaug. Han hadde vært syk, visste jeg. Jeg hadde ikke vært hos ham på noen år. Og jeg tenkte nesten at han hadde sluttet. Jeg hadde hørt det, at han skulle ha sluttet. Så kom jeg der bort, og mot formodning så sto han i salongen. Og så spurte jeg, hvordan står det så til, sa jeg. Bra, sa han. Men da skal jeg fortelle dem noe, sa han. Jeg tror ikke de vil tro meg, men jeg forteller noe likevel, jeg sa. Jeg hadde jo slike ben at jeg kunne ikke stå på dem til slutt. Det var blodårer som var tilstoppet. Dere vet hvordan det er med slike ben når det begynner å gå betennelse i årene. Og det kan føre til. Og det var en lørdag jeg sa til min kone at i dag har jeg hatt min siste dag på salongen. For nå går det ikke lenger. Jeg klarer ikke mer. Og jeg måtte gå hjem og legge meg. Og jeg var fryktelig syk og hadde forferdelige smerter sånn. Og den søndagen har fulgt en av de tyngste dager i mitt liv. Men mandag morgen, da jeg våknet, var benene mine friske. og ikke merke etter noen slags sykdom. Det var som jeg aldri skulle vært syk, og jeg kunne ikke skjønne det. Og jeg sto opp, og benet var normal, og jeg var frisk. Og jeg sa til min kone, har du sett noe slikt? Og kan dette være i nattens løp, så er jeg blitt frisk. Jeg gikk på salongen, og jeg har vært frisk siden. Dette var en mandag. Da det levde ut på mandagen, så ringte min datter. Hun bor i Mo, i Rana. Hun er gift der og bor der. Hun ringte til min kone. Hun hadde damesalong ved siden av denne barbersalongen. Og så spurte hun, hvordan står det med far? Var det merkelig at du skulle spørre om det akkurat i dag, da, sa hun. Skjønner det at far er frisk? Og sa hun, så har han fått forbindelse med Jesus, da, sa hun. Hva er det du sier, sa min kone. Og du skjønner at i helgen så var vi over i Fauske, og der er en underlig mann som heter Bratting. Så gikk jeg inn og fortalte til ham om far, og spurte om han ville be for far. Så ga han meg en del spørsmål om ham og hvor han bodde og så videre. Og så sa han, hvis jeg får forbindelse med Jesus om ham, så blir han frisk. Og det har han altså fått, da, skjønner jeg, sa han. Det er nådegave til å helbrede. Den arter seg både som evne til å få be for syke på en særskilt måte, og så stundom direkte å kunne tilsi helbredelse i Jesu navn. Takk for i dag. Jeg skal fortsette neste gang.